ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Reader ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-02 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ตกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันหลังข่าวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะวันนี้ดิฉันลิตาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลก็จะมาคุยกันถึงสถานที่ที่เราจะรำลึกถึงรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะคะก็คือท่านโฮจิมินห์หรือที่เราเรียกกันว่าลุงโฮนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะพาท่านไปที่จังหวัดนครพนมนะครับที่บ้านนาจอกที่เขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านโฮจิมินห์เนี่ยหรือชื่อไทยๆว่าลุงจินเนี่ยนะครับได้เคยมาพักอาศัยหลบซ่อนเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของผู้เอกราชจากเวียดนาม ครับซึ่งที่บ้านนาจอกนั้นก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นบ้านที่ท่านเคยพักอาศัยกับส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านที่ท่านเคยพักอาศัยมาก่อนซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านของคุณลุงเตียวเหวียนวันหรือลุงเตียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และท่านอาจจะเป็นคนเดียวที่เคยได้สัมผัสชีวิตของคุณลุงโฮจิมินห์ตอนที่ท่านยังเป็นเด็กๆอยู่นำมาเล่าสู่คุณฟังครับคุณดิษฐาครับท่านผู้ฟังครับ
ท่านผู้ฟังก็คงจะสงสัยนะคะว่าประเทศไทยออกกว้างใหญ่ไพศาลนะคะทำไมลุงโฮถึงจะต้องมาอยู่กับลุงเตียวนะคะเดี๋ยวคุณธีรภาคก็จะไขข้อข้องใจให้ฟังนะคะว่าลุงเตียวเป็นใครนะคะ
ครับผมอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนที่ต่อสู้กับฝรั่งเศสเมื่อประมาณสัก80ปีที่แล้วนั้นโฮจิมินห์หรือในนามเดิมว่าเหงียนไอก๊อกนั้นต้องเคลื่อนไหวไปหลายที่นะครับเพื่อที่จะสร้างแนวร่วมคำว่าสร้างแนวร่วมคือบอกให้คนรู้ว่าเรากำลังทำงานคู่ชาติกันอยู่นะครับต้องการทั้งกำลังคนและสิ่งที่ตามมาก็คือกำลังทรัพย์นะครับจากผู้ที่ให้การสนับสนุนท่านในการต่อสู้กับฝรั่งเศสด้วยนะครับเพราะนั้นพื้นที่หนึ่งที่ท่านเลือกที่จะมาฝังตัวอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวสร้างแนวร่วมต่อสู้กับผู้เอกราชก็คือที่บ้านของคุณลุนเตียวซึ่งอยู่ที่บ้านนาจอกบ้านนาจอกนั้นเป็นชุมชนชาวเวียดนามที่อพยพมาจากเวียดนามนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือท่านโฮจิมินห์นั้นเป็นคนบ้านเดียวกับต้นตระกูลของคุณลุงเตียวอยู่ที่จังหวัดเมียอานนะครับท่านโฮจิมินห์นั้นเป็นเพื่อนกับป้าของคุณลุงเตียวครับก็เลยรู้จักกับครอบครัวนี้มาโดยตลอดเลยหลังจากที่ท่านโฮจิมินห์เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างแนวร่วมผู้ชาติแล้วเนี่ยท่านก็รู้มาว่าครอบครัวของคุณพ่อรวมทั้งคุณป้าของคุณลุงเตียวเนี่ยอพยพมาอยู่ที่บ้านนาจอกท่านกับพรรคพวกเนี่ยจึงเดินทางมาที่นี่อย่างลับๆมาอาศัยบ้านพ่อของลุงเตียวพักอยู่พักหนึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยกินนอนอยู่ที่บนบ้านของคุณพ่อลุงเตียวเลยต่อมาท่านก็จะสร้างบ้านของท่านเองเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านสร้างบ้านด้วยตัวเองแม้กระทั่งเผากระเบื้องดินที่จะมาปูพื้นเนี่ยก็ทำด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็ท่านก็ปลูกมะเฟืองอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่ามะเฟืองที่ท่านปลูกนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังเติบโตแม้ว่าจะอายุกว่า80ปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกดกรวมทั้งหอมหวานเป็นพิเศษเลยนะครับคนเวียดนามที่มาเที่ยวที่บ้านลุงเตียวก็มาขอชอบขอตอนกิ่งไปปลูกนะครับตอนหลังลุงเตียวก็เลยเพาะขายซะเลยนะครับเพราะว่าใครมาเที่ยวก็ต้องซื้อไปปลูกโดยเรียกกันว่ามะเฟืองลุงโฮคือได้กินลูกมาแล้วยังได้ระลึกถึงนักต่อสู้ของผู้เอกราชเจมโฮด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณลิซาครับคุณลุงเตียวยังเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะว่าเท่าจินเนี่ยคือเหงียนไอควักหรือโฮจิมินห์นะครับชาวบ้านรู้แต่ว่าเท่าจินเป็นคนดีเวลามีใครในหมู่บ้านทะเลาะกันก็จะรอเท่าจินมาไกล่เกลี่ยให้ทุกคนจะเชื่อฟังเท่าจินว่าเท่าจินมีความยุติธรรมบางทีท่านไปจับปลากับชาวบ้านนะครับในหนองน้ำใกล้ๆบ้านนาจอกเนี่ยจับได้ปลาก็เอามาใส่ในข้องเดียวกันเสร็จแล้วเวลาแบ่งปลาไม่รู้ปลาตัวไหนเป็นของใครท่านบอกว่าตัวที่หางขาดเป็นของท่านเพราะท่านเอาเล็บจิกหางปลาที่ท่านจับไว้ทุกตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาแบ่งปันปลากันนะครับคือท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมอย่างมากเลยครับดีจ้าครับ
ค่ะก็นี่เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของลุงโฮเนี่ยในแง่ของคุณธรรมหรือในแง่หลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันขาดเสียไม่ได้นะคะในเรื่องของประวัติการต่อสู้หรือว่าการจัดตั้งแนวร่วมต่างๆของท่านเนี่ยเพื่อประกาศเอกราชให้แก่เวียดนามนะคะ
ครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงความเป็นมาว่าทำไมท่านจึงมาต่อสู้กับผู้ร่วมเวียดนามนั้นยังมีเกร็ดอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะลาจากบ้านลุงโฮที่นครพนมไปที่บ้านนาจอกนี่นะครับการที่ท่านเป็นคนที่มีคนรักเยอะนะครับแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าท่านคือโฮจิมินห์นักกู้ชาติเนี่ยแต่รู้ว่าเท่าจินเนี่ยเป็นคนดีขยันขันแข็งรักเด็กมีความยุติธรรมนะครับบ้านไหนทะเลาะกันเรียกเท่าจินมาไกล่เกลี่ยนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าข้าหลวงใหญ่ที่ฝรั่งเศสที่ปกครองที่อินโดจีนนั้นจะรู้ระแคะระคายว่าเหงียนไอควอกหรือโฮจิมินห์เนี่ยซึ่งตอนนั้นถือได้ว่าเป็นจอมปีศาจร้ายผู้ที่ตามหลอกหลอนฝรั่งเศสกำลังเคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินไทยหรือแผ่นดินสยามเนี่ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับกับท่านโฮจิมินห์มีเรื่องเล่าขานกันบอกว่าบางครั้งคนไทยก็ช่วยปกป้องท่านด้วยนะครับมีเรื่องบอกว่าครั้งหนึ่งฝรั่งเศสร้องขอให้ฝ่ายไทยตรวจค้นตามเบาะแสว่าเหงียนไอควอกหลบซ่อนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีแต่ท่านเจ้าอาวาสบอกตำรวจว่าวัดกำลังซ่อมแซมไม่มีใครเข้ามาหลอกโยมนะครับพอพูดอย่างนั้นเนี่ยตำรวจก็ยกกำลังกลับไปนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่ว่าท่านจะไปเคลื่อนไหวที่ไหนเหงียนไอควอกหรือโฮจิมินห์เนี่ยจะพร่ำสอนชาวเวียดนามว่าให้เคารพกฎหมายพระพุทธตัวให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รักของประชาชนเจ้าของประเทศนั้นและให้สำนึกอยู่เสมอว่าเมื่ออยู่ให้เขารักเมื่อจากให้คิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนจึงคอยปกป้องท่านโฮจิมินห์ให้รอดพ้นจากการจับกุมของฝรั่งเศสตลอดเวลาเลยครับคุณลิจาครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้ามาอยู่เมืองไทยนานๆเนี่ยนะคะถึงแม้จะอยู่ในชุมชนของคนเวียดนามเนี่ยท่านก็รู้ภาษาไทยด้วยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับเป็นภาษาหนึ่งที่ท่านรู้นะครับนอกจากฝรั่งเศส จีนแมนดารินนะครับภาษาอังกฤษนะครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับพูดได้เลยนะครับว่าโฮจิมินห์นั้นเกิดมาเพื่อเป็นนักต่อสู้กับผู้ร้ายโดยแท้ๆเลยนะครับจากบ้านนาจอนะครับเรานั่งรถไปสักประมาณ5นาทีก็จะถึงนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตของท่านโฮจิมินห์ตอนนี้แหละครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันว่าทำไมท่านโฮจิมินห์ถึงได้เป็นนักปฏิวัตินักต่อสู้กับผู้ร้ายจากฝรั่งเศสครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ขออนุญาตนะคะบอกให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนิดนึงนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยสร้างโดยหอการค้าและศูนย์วัฒนธรรมนครพนมนะคะแล้วก็ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ในเวียดนามนะคะอย่างที่คุณเทียภาพได้เล่าให้ฟังแล้วว่าสิ่งของที่รำลึกถึงท่านโฮเนี่ยนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยได้มีการแบ่งปันกันนะฮะระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่นี่กับพิพิธภัณฑ์ที่ฮานอยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณเทียภาพก็จะเล่าให้ฟังถึงชีวิตการต่อสู้การปฏิวัติซึ่งท่านได้กอบกู้เอกราชให้กับเวียดนามนะคะ
ครับท่านโฮจิมินห์นั้นเป็นคนที่เกิดในชนชั้นกลางนะครับคุณพ่อก็เป็นครูนะครับด้วยความที่เป็นครูมีการศึกษามีความรู้อยู่เยอะนะครับก็ทำให้ท่านเนี่ยทนไม่ได้กับการที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็ขอบคุณทรัพยากรขุดรื้อแรงงานชาวเวียดนามไปสร้างถนนไปสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยลูกโฮจิมินห์สู้มาตั้งแต่คือเห็นมาตั้งแต่พ่อแล้วนะครับพ่อของท่านโฮจิมินห์ก็เป็นผู้ที่ต่อสู้กับผู้เอกราชจากฝรั่งเศสแล้วต่อมาท่านก็ได้ก้าวตามรอยด้วยการที่เข้ามาร่วมการต่อสู้แล้วท่านมองว่าการต่อสู้นั้นจะสำเร็จได้ยากมากเลยถ้ายังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศนะครับท่านจึงตัดสินใจที่จะไปแสวงหาแนวร่วมในการต่อสู้ไปแสวงหาทั้งความรู้ทั้งแนวร่วมทั้งกำลังทรัพย์เนี่ยโดยการที่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับต่อสู้กับฝรั่งเศสท่านเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เดินทางไปอย่างโก้หรูแบบสะดวกสบายในสมัยนี้นะครับท่านเดินทางขึ้นไปด้วยการแอบไปเป็นพนักงานทำความสะอาดพนักงานในห้องครัวของเรือโดยสารที่วิ่งระหว่างฝรั่งเศสกับที่เวียดนามนะครับท่านก็ต้องทำงานสารพัดอย่างที่บางทีคนอื่นไม่ทำนะครับพร้อมๆกับการที่แอบเรียนรู้เรื่องของกระบวนการต่อสู้ต่อผู้เอกราชของประเทศต่างๆเรียนภาษาเรียนความรู้ต่างๆของประเทศต่างๆมากมายแล้วก็สั่งสมมาจนกระทั่งท่านสามารถที่จะสร้างแนวร่วมแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศเวียดนามบัญชาการรบจนกระทั่งสามารถนำชัยชนะกลับคืนมาสำเร็จนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วฝรั่งเศสก็จะต้องคืนเอกราชให้กับเวียดนามเมื่อวันที่2กันยายน2488ซึ่งเป็นปีที่ท่านโฮจิมินห์ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับพร้อมกับประกาศว่าปวงชนชาวเวียดนามตามสำนึกร่วมกันแล้วว่าพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อจะจบสิ้นความขมขื่นที่บรรดานักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสได้ทำไว้และบัดนี้เราได้ชัยชนะของชาติกลับคืนมาแล้วที่สำคัญที่สุดท่านเอ่ยมาตาวาจาซึ่งถือว่าเป็นสัจธรรมของโลกก็คือไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าเอกราชและอิสรภาพถ้าคนเราขาดสองสิ่งนี้ก็แทบจะไม่มีความหมายของการเป็นมนุษย์ครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็มีคำกล่าวนะคะว่าตอนที่ท่านโฮจิมินห์เนี่ยได้รบหรือว่ากอบกู้เอกราชนั้นเนี่ยนะคะกองกำลังเวียดมินห์ของท่านเนี่ยต่อสู้กับฝรั่งเศสเนี่ยแบบมดสู้เสือนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะอย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็มีสมรภูมินะคะเยียนเบียนฟูที่เป็นที่ลือลั่นกันไปนะคะที่การต่อสู้ที่ประสบชัยชนะค่ะความจริงแล้วโอ้เป็นเรื่องเล่ายาวเลยนะคะคุณศิลปะคะสงสัยว่าจะต้องมีอีกหลายตอนถ้าหากว่าจะคุยถึงการกอบกู้เอกราชของฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาพิพิธภัณฑ์ต่อดีกว่านะคะ
ครับผมในโอกาสต่อไปเราอาจจะได้พูดถึงท่านโฮจิมินห์เวลาที่เราไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตท่านโฮจิมินห์นั้นก็จะมีเอกสารมีสิ่งของต่างๆที่มาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานนะครับห้องที่ท่านเคยพักหรือว่าวิทยุเครื่องเล็กๆที่ท่านใช้ฟังข่าวสารนะครับแม้กระทั่งเครื่องแต่งตัวของท่านรวมทั้งเปลนอนที่ผูกนอนในป่านะครับที่เราเรียกกันว่าเปลยวนที่ท่านพักผ่อนก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าท่านเป็นผู้นำประเทศเป็นนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับทั่วโลกรู้จักโฮจิมินห์ในฐานะนักปฏิวัตินักต่อสู้กับผู้เอกราชแต่ท่านมีชีวิตที่สมถะมากๆเลยนะครับมีเรื่องเล่าขานกันบอกว่าเมื่อท่านดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนามนั้นท่านไม่ได้พัก คือหมายความว่าทำเนียบประธานาธิบดีนั้นเป็นตึกของข้าหลวงฝรั่งเศสเก่านะครับแล้วท่านได้พักในตึกนั้นนะครับท่านไปสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้านหลังของทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงฮานอยแล้วก็เป็นบ้านไม้ดูธรรมดามากๆเลยเรียบง่ายมากเลยนะครับแต่นี่คือชีวิตของท่านโฮจิมินห์ที่เราได้สัมผัสครับก็คือการเป็นคนที่ทำตัวเรียบง่ายสมถะแต่ทำงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศชาติประชาชนของเขาครับอาจารย์ครับ
ค่ะแล้วก็มีภารกิจหนึ่งนะคะของท่านโฮจิมินห์ที่ท่านยังทำไม่สำเร็จก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปนะคะก็คือการรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะเพราะว่าท่านได้จากไปเมื่อวันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2512นะคะแต่ว่าการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือกับใต้เนี่ยสำเร็จในปี2518นะคะคุณธีรภาพคะแล้วก็เมืองไซง่อนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เมืองหลวงของเวียดนามฝ่ายใต้เนี่ยต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะคะเคยมีดิฉันได้คุยกับคนแก่ๆหลายท่านนะคะพอถามลูกว่าไปเวียดนามไปเมืองไหนลูกบอกว่าไปโฮจิมินห์ซิตี้คุณพ่อคุณแม่บอกอ้าวไปถึงเวียดนามแล้วไม่แวะไส้ง่อนเลยเหรอลูก นี่คือความคลาดเคลื่อนในเรื่องของชื่อนะคะซึ่งเป็นเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆลูกๆก็งงว่าอ้าวเมืองไส้ง่อนมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องตลกที่ดิฉันเคยได้ฟังแล้วก็ขำนะแต่ว่าตอนช่วงที่ดิฉันไปเวียดนามช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นโฮจิมินห์ซิตี้นะคะบางที่ก็ยังเขียนเป็นไส้ง่อนอยู่นะคะ
ครับไส้ง่อนนี้ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้นะครับซึ่งตอนที่ท่านก่อกู้เอกราชสำเร็จนะครับได้เอกราชคืนมานั้นในปี2488ยังแบ่งเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ท่านยึดครองได้ในส่วนที่เป็นเวียดนามเหนือนะครับจนกระทั่งถึง2518หลังจากที่กองทัพเวียดกงหรือเวียดมินหรือของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสามารถมีชัยชนะเหนือสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยจึงมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อจะเฉลิมนามให้กับท่านโฮจิมินห์คล้ายกับเป็นการตอบแทนหรือว่าทำให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ท่านตั้งปณิธานไว้คือการรวมเวียดนามใต้ที่ถูกแบ่งแยกเป็น2ชาติเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จได้นะครับในปี2518จึงเปิดชื่อเมืองใหม่ขึ้นมาแทนไส้ง่อนว่าโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็มีสถานะจากอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็กลายเป็นหัวเมืองทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือประเทศสาธารณรัฐเวียดนามโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกที่ถือได้ว่าได้เอกราชจากเวียดนามและเป็นที่ที่ท่านประกาศอมตะวาจาที่ทุกวันนี้ยังอยู่ในความทรงจำของคนทั้งโลกนะครับก็คือไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งเสียกว่าเอกราชและอิสรภาพจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับคุณอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามนะคะซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ทุกคนเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อฟังในคำสั่งสอนของท่านผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือลุงโฮซึ่งทำให้เวียดนามเนี่ยมีอัตราผู้รู้หนังสือนะคะสูงติดอันดับโลกเป็นที่น่าแปลกใจนะคะแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยขยันอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือมากนะคะขณะที่เราเคยมีการวิจัยว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือประมาณปีละ6บรรทัดหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณธีรภาพคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าเราจะสร้างความคิดแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ
ครับอันเนี้ยเป็นปณิธานหนึ่งของท่านโฮจิมินห์ก็คือท่านมองว่าประเทศชาติจะก้าวหน้าไปได้ต้องสร้างคนนะครับท่านพูดเลยบอกว่าปลูกต้นไม้ใช้10ปีปลูกคนต้อง100ปี2สิ่งนี้ต้องทำคู่กันไปนะครับโอ้โหเป็นคำสั้นๆที่มีความหมายมากนะครับเพราะว่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็เท่ากับการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติปลูกคนก็คือเอาคนไปสร้างชาติหนึ่งครับคุณดาครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็การสร้างชาติที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสร้างคนที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่เพียงแต่เกี่ยวว่ามีประชาชนมากเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยมีเรื่องดีๆอีกหลายเรื่องนะคะที่โอ้สงสัยว่าเก้าอี้เดินทางเราต้องไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะคุณธีรภาพคะมีเรื่องหลายเรื่องเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็กลับมานครพนมใหม่นะคะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายนะคะว่าเวลาเหลืออยู่ไม่มากนะคะคุณธีรภาพเราแนะนำที่เที่ยวไปทีเดียวทั้งชุดเลยดีกว่านะคะที่เมื่อเรามาที่นครพนมเนี่ยค่ะ
ครับที่นครพนมนะครับอันดับแรกเลยก็แนะนำว่าจะต้องไปที่บ้านนาจอกนะครับซึ่งไปไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนั่นเองของใครก็รู้จักนะครับบ้านโฮจิมินห์หรือว่าบ้านนาจอกนะครับไปพูดคุยไปดูบ้านที่ท่านเคยพักอาศัยไปสนทนากับคุณลุงเตียวนะคุณลุงเตียวจะดีใจมากๆเลยที่ใครไปหาท่านด้วยความอยากรู้จักประวัติชีวิตของนักกู้ชาติผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านโฮจิมินห์เสร็จจากบ้านลุงเตียวแล้วเนี่ย ก็แนะนำให้ไปพิพิธภัณฑ์ประวัติชีวิตท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.แต่ควรจะแจ้งล่วงหน้าไปก่อนนะครับผมจะให้เบอร์ที่ท่านจะสามารถที่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับแจ้งไปที่0814717266 0814717266นะครับรายละเอียดท่านไปในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะวันที่19พฤษภาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านโฮจิมินห์เนี่ยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะมีงานรำลึกท่านโฮจิมินห์ให้เราได้สัมผัสอีกด้วยครับรู้จักครับ
ค่ะแล้วก็อีกสถานที่นึงนะคะที่ว่าเมื่อไปถึงนครพนมแล้วขาดไม่ได้ก็คือศาลากลางจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเป็นศาลากลางหลังเก่าบนถนนอภิบาลบัญชาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องเก่าๆของเมืองนครพนมนะคะซึ่งถ้าหากว่าได้ไปก็จะได้เห็นนะคะว่าอันนี้เป็นผลงานออกแบบและปรับปรุงของแบนโมทีฟนะคะผู้ประทำรายการของเราสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วละค่ะคุณธีรภาพยังมีเรื่องเล่าเยอะนะคะท่านที่อยากจะฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะย้อนไปได้หลายเดือนเลยนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันลิศดาจันทรศักด
ิ์และผมศิลภาพโลหิตกุลสวัสดีครับ
ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคา Xtime ขนาด 80x2 เมตรพร้อมผ้าพิมพ์จากราคา 2,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแตนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและ Xtime ขนาด 60x160 เซนพร้อมผ้าพิมพ์จากราคา 1,510 บาทลดเหลือ999บาท
อยากได้มากจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
จะแอบได้ช็อปไปสิที่ซิคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์027218264ว้าวอยากได้ไปตั้งหน้าร้านจังเลย
โอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
ป่ะป่ะ
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเกมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเกมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abda.com เที่ยวสวนหลวงร.9 อย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมเยือน Daily Lane Neighborhood Mall หลัง Paradise Park หรือ Series Center ตลาดนัดอาหารทานสบายสบายสไตล์เป็นกันเองบรรยากาศร่มรื่นพร้อมตลาดนัดสุดสัปดาห์หลากหลายสินค้าน่าสนใจสมัครจองพื้นที่ได้ที่087-345-8263 087-345-8263มาร่วมกันสร้างสรรค์ตลาดสวยที่เดลี่เลน
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทรีช่วยให้คุณสวยกับภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Postcard POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
วิถีชาวบ้านไลฟ์ along the river นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมของชาวบ้าน จากกลุ่มศิลปินท้องถิ่นและศิลปินรับเชิญมากมายด้วยความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลีร่วมกับโรงแรมโนวาเทลสุวรรณภูมิ19มีนาคมถึง19เมษายนนี้เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ณบริเวณล็อบบี้โรงแรมโนวาเทลสุวรรณภูมิอย่าลืมนะครับร่วมกันเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวบางพลีได้ในงานนี้นะครับ